Věda plus.
Pět minut po půl šesté odpoledne, zdraví Jan Burda. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Třeboni zkoumají, jak využít synice a řasy pro zvýšení účinnosti fotosyntézy a díky tomu do budoucna zajistit dostatek potravin. Nejen o tomto výzkumu budeme dále mluvit s Andreou Skalickou z vědecké redakce Českého rozhlasu. Hezký den.
Dobrý den, tak podle odhadů Organizace spojených národů by mohlo žít na Zemi v roce 2050 10 miliard lidí. Jedním z problémů, na který se aktuálně vědci soustřeďují, je to, jak zajistit lidstvu dost potravin. Klasické způsoby šlechtění rostlin a zvyšování výnosů, které se doposud používaly u zemědělských plodin, jsou už totiž vyčerpané. A právě zvýšení účinnosti fotosyntézy by mohlo být jednou z vhodných cest, jak dosáhnout dostatku potravin v budoucnosti. Jak připomíná profesor Ondřej Prášil, vedoucí centra Alcatech, tedy centra řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Třeboni, je účinnost fotosyntézy méně než 1%.
Těch cest, jak zvýšit účinnost fotosyntézy, je celá řada. My zkoumáme možnost zvýšení zachycení a využití světelné energie. To znamená využití toho světla lépe, než to dělají dosavadní rostliny, řasy a synice. Je to velice teoretický zatím výzkum, patří to do syntetické biologie a jde spíš zatím o ověření teoretických konceptů a vývoj nových metodických přístupů, které by se pak v budoucnu mohly aplikovat u těch zemědělsky významných rostlin.
Třeboňští mikrobiologové se ale zabývají i dalšími výzkumy řas a synic, které stojí za zmínku.
Tak zajímavé například je, že řasy a synice se dají výborně využít také v cirkulární ekonomice. Centrum Alcatech se proto zapojilo do velkého evropského projektu na využití odpadních vod, které by jinak přišly na zmar, přestože obsahují veliké množství živin. Naši vědci v těchto odpadních vodách pěstovali řasy ve velkém a přišli na to, že se z nich dají vyizolovat fytohormony, které se můžou používat jako stimulanty růstu rostlin anebo se mohou využít při ochraně zeleniny proti houbovým chorobám.
Mezi řasy a synice patří například i známá spirulina nebo chlorela, které někteří lidé užívají i jako doplňky stravy. Mají mít blahodárné účinky na lidský organismus. Jaké je jejich složení?
Takto složení je opravdu výjimečné, obsahují totiž celou řadu důležitých živin, patří k nim například bílkoviny. Třeba synice, spirulina, jich obsahuje kolem 60%.
Obsahují také stopové prvky a navíc jejich výhodou je, že se mohou pěstovat tak, aby obsahovaly zvýšené množství určitých prvků. Takže například my dokážeme vypěstovat biomasu řas, která obsahuje zvýšené množství biologicky využitelného selénu. A selén, jak víme, je důležitý pro správnou imunitní odpověď a tak dále.
Jistou nevýhodou řas a synic ale je, že jsou zelené. Zelená barva je mnoha lidem při konzumaci opravdu nepříjemná, může totiž evokovat například plísně. Na popud jedné dánské firmy, která by ráda přidávala řasy do bezlepkového pečiva, začaly vědci z Třeboně hledat takové mikrořasy, které by měly jinou barvu, ale stejné zdravotní benefity. Proto šlechtí a už vyselektovali kmeny, které jsou žluté anebo žlutohnědé.
Málo se mluví o využití řas v medicíně. Nabízejí se i v této oblasti nějaké nové možnosti?
Ano, už se na nich pracuje. Aktuálně se mikrobiologové zaměřují na hledání látek, které by mohly mít protizánětlivé účinky. Přišlo se na to vlastně náhodou. Někteří lidé, kteří užívají přípravky obsahující řasy, totiž uváděli, že se jim díky jejich konzumaci lépe tráví. No a třeboňské vědce zajímalo, co zatím stojí. Nejprve spolu s kolegy z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, konkrétně s profesorkou Helenou Tlaskalovou, prokázali, že některé kmeny řas můžou na myší modelech chronických zánětů střev zlepšit a stišit zánět. No a poté se tým mikrobiologa profesora Ondřeje Plášila zapojil i do velkého evropského projektu.
Chceme zjistit, které kmeny řas a za jakých podmínek mohou mít tento terapeutický efekt na záněty střev, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, jestli dokážou tišit ten zánět a případně zmírnit i ty bolestivé stavy, které tyto nepříjemné choroby doprovázejí. Zatím máme vytipováno několik kmenů řas, které mají potenciálně tento tišící účinek.
Ještě spolu s Ondřejem Prašilem dodám, že v tomto případě jde o základní výzkum, takže výsledky tohoto bádání budeme znát až za několik let.
O výzkumech řas a synic jsme mluvili s Andreou Skalickou. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, pěkný večer.
Nižší množství komunálního odpadu, finanční úspory pro malé obce i možnost, aby z odpadu vznikla surovina pro další využití. S tímto záměrem chtějí začít v západních Čechách po plastu, skle a papíru testovat i třídění popela. Jak zjišťoval redaktor Ondřej Ševčík, popel totiž přes zimu na vesnicích zaplní přes polovinu obsahu směsného odpadu. Podle vědců by se přitom mohl dále využít.
Popel z domácích kotlů, který vzniká při spalování dřeva a uhlí, představuje na základě průzkumu vědců a zástupců 15 obcí na Horažďovicku v západních Čechách vůbec největší obsah veškerého odpadu v tuzemských obcích. Jak pokračuje Václav Vachuška z Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, třídění popelu tak má velký potenciál pro snížení odpadu a do budoucna i skládkování.
První část je založena na tom, že my si chceme pořídit kvantum nových popelnic nebo nezbytný počet popelnic pro rodinné a bytové domy, tak aby jsme byli schopni ten oddělený sběr vůbec realizovat a svozové společnosti ho mohly odděleně sbírat. To je krok číslo jedna.
V druhé fázi by už obec nebo svazek obcí mohl popel uskladňovat na svém území a vyrábět z něj například umělé kamenivo nebo posypový materiál.
Každý zdroj uhlí obsahuje po spálení látky, které omezují potom jeho další využití, ale to je právě o spolupráci na nějakým konkrétním projektu, třeba s vědecko-výzkumnou organizací.
Tou je v tomhle případě Centrum pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském, které pravidelně provádí rozbory odpadů v hlavním městě. Při spolupráci se svazkem obcí na Horažďovicku se ale zaměřilo i na složení popela z lokálních kotlů a jeho možné další aplikace. Jak pokračuje vedoucí centra Dagmar Vološinová, překvapivě velké množství popela zjistili na základě detailního rozboru směsného odpadu, kdy na začátku jsou síta z oky 4x4 cm.
A na nich rozebereme jednu tunu směsného komunálního odpadu. Ten svozový vůz přiveze na určité místo ten směsný komunální odpad a my jej přes to síto vlastně vytřídíme. Třídí se na složky, které si zadá buď ta obec, anebo my máme pevně daný. Plasty, dále to bylo sklo, kovy, inertní odpad, kam patří, to je ten popel, dále textil, nebezpečné odpady, léčiva, spreje, barvy. Takže tady z toho my jsme viděli, že třeba v těch větších městech tam největší složkou je biologický odpad. Ale právě u těch malých obcích je ta největší složka právě tady ten popel z těch malých topných zdrojů.
Popisuje Dagmar Vološinová a dodává, že i když je například popel ze dřeva doporučované přidávat na kompost, poslední studie ukazují, že stromy do sebe mohou absorbovat látky ze vzduchu a půdy. Spalované dřevo tak často obsahuje znečišťující látky ve formě těžkých kovů, které zůstávají i v popelu. Proto na kompost patří jen malá část.
Doporučuje se třeba 5 kg popela ze spalování dřeva na jeden kubický metr toho kompostu, takže taky opět v té domácnosti toho popela vyprodukuje mnohem víc, než by se dalo kompostovat. Proto je vhodný těm lidem nabídnout možnost toho třídění a vlastně odklonu z toho směsného komunálního odpadu na tu skládku.
A stát k tomu loňskou vyhláškou motivuje obce i finančně. Za uložení tuny směsného odpadu aktuálně obce platí 900 korun. Za uložení stejného množství popela pouze 45 korun. Zatím je v plánu, že tento materiál by se skládkoval separátně. Do pár let pak vědci a zástupci obcí očekávají technologie pro úpravu popela na nezávadné umělé kamenivo. Motorem změn v obcích bude rostoucí cena za skládkování odpadu, která by se do konce desetiletí měla dostat na dvojnásobek.
To umělé kamenivo je to vlastně náhrada těch neobnovitelných zdrojů, že? Toho kamení, písku. Tady už teď stavební firmy mají nedostatek. Takže než aby se dával na povrch terénu, sypalo se kamenem, který chybí na stavbách, tak je lepší použít tohleto, ale už je to bezpečný, zpracovaný, splňující vyhlášky a zákony. Musíme ale nejdřív to vytřídit, aby se to dalo použít do těch technologií.
Uzavírá vedoucí Centra pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském Dagmar Vološinová s tím, že do 3 let bude navíc nutné 60% veškerého odpadu vytřídit a přidání popela do tříděných odpadů by tak menším obcím pomohlo tyto limity dosáhnout.
Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus. Psychiatra každý rok vyhledá v Česku přes 500 000 lidí. Dalším 2 milionům by to podle odhadu odborníků prospělo. Na ambulantní léčbu se ale čeká měsíce, zatímco na lůžkových odděleních tráví roky i ti, kteří by nemuseli. I proto spustilo ministerstvo zdravotnictví reformu, která hledá alternativy k velkokapacitním léčebnám. S jakými průběžnými výsledky? Zeptám se Petra Winklera, ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Je ten současný systém péče o psychicky nemocné lidi reformovatelný, případně za jakou cenu?
Rozhodně reformovatelný je. Máme tady a tím hlavním zdrojem, který máme k dispozici, tak jsou především odborníci, psychiatři, psychiatrické sestry, další zdravotní pracovníci, psychologové, sociální pracovníci. Tady máme velkou kapacitu a tyto skvělí profesionálové mohou poskytovat péči, která bude daleko funkčnější, pokud jim to ten systém umožní, pokud ten systém tak bude nastavený. A pokud se ptáte, za jakou cenu, tak ta samozřejmě bude vyšší než ta současná. Ale zde si musíme uvědomit, že když se podíváme na zátěž způsobovanou všemi onemocněními dohromady, tak ty onemocnění mozku nám způsobují zhruba 15%. Když to do psychiatrie samotné jde ze zdravotnického rozpočtu přibližně 4,5%. A to znamená, tam je ten velký nepoměr, takže je to spíš o nějakém vyrovnávání toho, jakou zátěž to onemocnění způsobují obyvatelům a jakou péči bychom jim věnovali. Samozřejmě to nebude hned a žádný takto velký systém nejde transformovat hned. A bude to trvat několik let, možná i několik desítek let, protože před námi jsou i výzvy, které tady dříve nebyly tak aktuální, jako zvýšená migrace v důsledku klimatické krize, stárnoucí populace, situace kolem pandemie, která nevíme, kdy skončí a tak dále. Takže spíš očekávám to, že teďko jsme v nějaké druhé fázi nebo vstupujeme do druhé fáze reformy péče o duševní zdraví, kterou by měl ale následovat nějaký dynamický rozvoj péče o duševní zdraví právě v reakci na ty společenské a jiné události, které jsem zmínil.
Co je nejpodstatnější v této chvíli? Ptám se především na spolupráci psychologů a psychiatrů, ale třeba, protože pandemie přinesla na neštěstí výrazné zvýšení psychických potíží u dětí nebo dospívajících mladých lidí, nakolik je důležitá ta spolupráce psycholog, psychiatr a třeba i škola nebo nějaké sociální zařízení?
Tak samozřejmě ta spolupráce je klíčová. My žijeme ve společnosti v systému, který má mnoho prvků. Samozřejmě ta oblast prevence a podpory je velmi důležitá. To znamená zasahovat tam, kde lidé se skutečně nachází. Vy jste zmínil školy. Lidé se samozřejmě také nacházejí na pracovištích, nacházejí se v digitálním světě, nacházejí se v primární zdravotní péči a to jsou všechno kruciální body pro podporu a prevenci, která není úplně na tak dobré úrovni, jako by měla být, a která právě potřebuje posílit tak, aby ty ostatní prvky péče, jako specializované týmy, psychiatři, lůžková zařízení, krizová centra, tak aby měly mít práce, protože když budou lidé vybaveni znalostmi a schopnostmi, jak se postarat o své duševní zdraví, jak se postarat sami o sebe, jak eventuálně pomoci člověku blízkému a věděli, kdy a jak vyhledat odbornou pomoc, tak samozřejmě ta zátěž potom na ty ostatní prvky v tom systému nebude tak velká.
Co brání tomu, aby se lidé z nemocnic rychleji přesunuli zpět do života? Zkrátka, stále to ještě neumožňuje systém?
Já bych úplně neřekl, že to ten systém neumožňuje, ale my se tady vyrovnáváme s nějakým dědictvím, které je relativně velmi staré. Ten přechod z péče primárně ve velkých lůžkových zařízeních byl umožněn z velké části objevem efektivních psychofarmak, což je nějaká polovina minulého století. A ty západní státy tu cestu přesunu těžiště péče z těch velkých lůžkových zařízení do komunity nastoupily někdy v těch letech 60. 70. a později v tom pokračovali. A u nás se vlastně o reformě začalo mluvit až po revoluci v 89. A to spuštění, které je kryté vlastně vládou a jednotlivými ministerstvy. A tak začalo až vlastně publikací strategie reformy psychiatrické péče v roce 2013, která ale byla implementována až od roku 2017 prostřednictvím projektu reformy psychiatrické péče.
Vysvětluje Petr Winkler, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Unikátní přístroj pro domácí monitorování plodu vyvíjejí odborníci z Ostravské technické univerzity. Využívá naprosto jiný fyzikální princip než stávající komerční přístroje a díky speciálnímu softwaru mohou s daty o tepové frekvenci nenarozeného miminka pracovat i lékaři. A jak uslyšíme z reportáže Evy Kézrové, těhotné ženy mohou přiměření třeba i žehlit.
Vypadá to trošku jako bederní pás, ale s obrácenou funkcí, protože to hlavní není na bedrech, ale je na břechu té maminky. Tady před sebou vidíme takový krásně červený pás, puntíkovaný, a je tam taková černá krabička.
Hodně jsme směřovali k tomu, aby to bylo co nejjednodušší, aby se nevyžadovaly nějaké klinické znalosti po té mamince.
Profesor Radek Martínek z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství na Vysoké škole Báňské v Ostravě.
U doktora se používá zařízení KTG. Kardiotokografie. Mezi maminkami to známe jako směření OZEV. Naše měření je na jiném fyzikálním principu. Měříme takzvané EKG, to je elektrokardiografie, to je elektrická aktivita, kterou produkuje to malé srdíčko toho plodu.
Když si ten pás otočíme z té vnitřní strany, tak jsou tam takové jakoby kovové plíšky, elektrody, které musí přilnout přímo na to holé tělo. Když si pamatuju, tak tam se vždycky dával nějaký gel. Tady je potřeba také nejprve to břecho něčím natřít, než si nasadí maminka ten pás.
Tohle určitě je trošku odlišnost. Pracujeme bez gelu. Měřící elektrody, celkem jich tam máme 14. Ty se starají o to, že jsme vlastně schopni zachytit elektrickou aktivitu srdíčka nenarozeného miminka. A pokud to srovnáváme s nějakou konkurencí, která pro to domácí monitorování je, tak jsme poměrně unikátní v tom, že opravdu s ním máme elektrickou aktivitu a ti konkurenti, hodně to jsou přístroje z Asie, tak se pomocí gelu snaží zachytit jakýsi zvuk. Takže my jdeme jinou cestou. Jsou tam nějaké vodivé plošky, kam se připojíte náš systém, a my do těchto plošek přes náš software, poměrně unikátní, generujeme signály.
A právě v tom je unikátnost celého systému, protože nenarozené miminko nereaguje na nějaký vnější signál, tak jako v případě v porodnicích používaného KTG, ale naprosto neinvazivním způsobem se zjišťuje jeho srdeční tep, i když v tomto případě je rušivým momentem tep matky.
Ten první signál, který my naměříme, je směs. Je to EKG maminky plus EKG plodu. Pak to jde do nějakého z našich algoritmů. Tady budu trošku držet tajemství, protože v tom je schované to naše know-how. Ten signál se vyfiltruje v tom smyslu, že se odstraní maminka a zvýrazní se jenom EKG plodu, a to potom analyzujeme.
Zjištěnou tepovou frekvenci plodu, která se mění v závislosti na jeho vývoji, se pak maminka může v aplikaci srovnat se zdravotnickým doporučením.
U těch plodů ta tepová frekvence je vyšší, v rozmezí řekněme od 130 do 150 úderu za minutu, a právě tuhle křivku my se snažíme analyzovat, protože existují v klinické praxi doporučení, že se nazývá FIGO, a ono nám říká, když je ta hodnota takováhle, tak je všechno v pořádku, když tahle hodnota je takováhle, tak se něco může dít a podobně.
Během vývoje unikátního monitoru ale musel ostravský tým Ústavu kybernetiky a biomedicínského inženýrství vymyslet Fantoma, což je patentovaný trenažér, přesněji torzo těhotné ženy, který slouží právě k testování monitoru technologie, přičemž pro samotný vývoj byla důležitá spolupráce s firmou Baby Patron Zbyňka Musálka.
Mně jako investorovi se to strašně líbilo, takže jsme se domluvili a začali jsme spolupracovat s Vysokou školou Báňskou. Dnes začínáme vylepšovat ten Fantom, to naše domácí monitorování, tak, aby jsme samozřejmě dokázali tohleto všechno uvést do praxe.
Včetně klinických zkoušek. Mimochodem, domácí monitor EKG plodu maminku přiměření neomezuje v pohybu, může přitom třeba žehlit. A výhodou je i zmíněných 14 elektrod, přestože fakticky jich podle profesora Martínka měří vždy jen 5.
ten náš systém automaticky vyhledá, jaká je aktuální poloha toho plodu, protože on může být hlavičkou nahoru, hlavičkou dolů a v zásadě vybere elektrody, které jsou v jeho okolí a které jsou vhodné pro to vlastní měření.
A v monitorovací aplikaci pak tluk od srdíčka v maminčině bříšku zůstává jako hezká vzpomínka i po jeho narození. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
V souvislosti s antibiotiky vědci často mluví o jejich nadužívání. Kvůli nadměrnému používání tzv. Širokospektrálních antibiotik dokáží bakterie léčivům lépe odolávat. Mohou si vybudovat rezistenci, která komplikuje léčbu pacienta. Vědci ale teď zjistili, že budování bakteriální rezistence proti antibiotikům je ještě starší než objev antibiotik. Vědci říkají, že to souvisí s divokými ješky. Podrobnosti nám teď ve vědecké půlhodině poví Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Vítám tě.
Dobré odpoledne.
Jak tedy souvisí ješci s bakteriální rezistencí?
Na kůži divokých ježků žije velké množství bakterií, ale taky třeba plísní a tyhle organismy spolu přicházejí do kontaktu a ovlivňují se ve vývoji. Podle vědců se tak na ježčí kůži odehrávají doslova evoluční závody ve zbrojení. Vědci například u bodlináče identifikovali specifickou bakterii nazvanou MESC MRSA. Tu poprvé identifikovali vědci z univerzity v Cambridge u mléčného skotu před 10 lety a předpokládali, že používání antibiotik na farmách vytvořilo u bakterie rezistenci. Jenže bakterie našly i u divokých ježků. Zjistili v polovině odebraných vzorků od těchto tvorů. Tak dospěli k závěru, že tahle bakterie je u divokých zvířat široce rozšířená.
A jakou úlohu v tom výzkumu bakterií typu MRSA u divokých zvířat hrály plísně?
Ty taky přirozeně žijí v kožichu nebo na kůži zvířat a plísně produkují přirozená antibiotika. Dlouhodobým soužitím nebo interakcí MESC MRSA a plísní si tak bakterie vytvořila rezistenci na antibiotika.
A co vlastně bakterie MRSA jsou?
Vědci a zdravotníci je označují taky jako multirezistentní zlatý stafilokok, který je odpovědný za velmi obtížně léčitelné infekce jak u lidí, tak u zvířat. Pokud se dostane přes přirozené ochranné bariéry, jako jsou kůže a sliznice, tedy klasicky rankami nebo nedostatečnou hygienou, můžou být nebezpečné, způsobit třeba kožní a slizniční infekce, ale taky záněty vnitřních orgánů a můžou vést třeba k sepsím a k selhání organismu.
Vraťme se raději k ježkům. Bakterii objevili nejdřív u skotu před asi 10 lety, teď ji našli hlavně u ježků. Není možné, že se divoká zvířata nakazila od hospodářských zvířat? Jak vědí, že bakterie žila u divokých ježků dřív?
Vědí to díky rozsáhlému výzkumu, do kterého se zapojili biologové, výzkumníci divoké zvěře, záchranná centra pro ježky, ale i univerzity z celé Evropy. Jen výzkumníci ze Staten Serum Institutu v dánské Kodani zkoumali na 1000 vzorků bakterií odebraných z volně žijících živočichů po celé Evropě. Vytvořili časovou osu založenou na genetickém kódu a díky tomu zjistili, že se kmen bakterie objevil u divokých ježků na počátku 19. století, tedy dávno předtím, než sir Alexander Fleming získal penicilin z plísně štětičkovce žlutavého a tím vlastně objevil antibiotika.
A může se tou bakterií od ježka nakazit i člověk?
Riziko přenosu je podle vědců velmi malé až zanedbatelné. Podle spoluautorky studie Sophie Lund Rasmussenové z Oxfordské univerzity žijí ježci s bakterií prokazatelně nejméně 200 let, aniž by u lidí způsobili nějaké větší infekce. Lidé by tak dál měli být rádi, pokud jim ježci přijdou na zahradu, protože jsou užiteční, neměli by se jich bát, můžou jim i nechat někde v koutě hromádku listí nebo větví. Pokud s nimi ale budou muset manipulovat, přenést je nebo je třeba krmit, měli by dodržovat hygienu, a to nejen kvůli sobě, ale právě taky třeba kvůli ježkům.
Kateřina Havlíková, děkuji.
Naslyšenou.
Epidemie koronaviru jako příležitost k novým objevům. I tak se dá vnímat rok 2021 na české vědecké scéně.
Je to milník v našem výzkumu, protože když jsme šli do projektu detekce koronaviru, tak jsme opravdu šli hodně do neznáma.
Slova Hany Lísalové ve videu Akademie věd poté, co v prosinci prestižní časopis ACS Applied Materials and Interfaces zveřejnil studii o tom, jak její tým z fyzikálního ústavu vyvinul biochip rychlý jako antigenní test a spolehlivý jako test PCR.
Výrazně to vlastně může napomoci ke zjednodušení všech jakoby detekčních procesů do budoucna.
Na čipu začal tým Hany Lísalové pracovat už v březnu 2020. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová pak zmiňuje i další úspěch, pramenící právě z epidemie.
Výdobytek našeho biotechnologického ústavu, ale i dalších ústavů, které se na tom podílely, a to je test na protilátky proti koronaviru, což je teda teďka také, jako řekněme, velmi horké téma. Diskutuje se o tom, jestli to má nebo nemá jakousi validitu, shromažďují si na to údaje a já věřím, že to v budoucnosti bude velmi užitečný nástroj.
Koronavirus ale ovlivňuje i jiné obory. Například odborníci z Ústavu pro jazyk český zkoumají, jak se změnila čeština pod vlivem nových slov, a podobných případů je více.
Vědečtí pracovníci ve všech možných oborech se pustili, aniž by jim to kdokoliv přikazoval nebo radil zhora, do práce vlastně v rámci svých oborů na to, jak se vyrovnat s tou pandemií. To bylo jako velmi hezké, úplně spontánně začali spolupracovat i mezi oborově.
Doplňuje předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Do roku 2022 spolu s kolegy vstoupila s nejistotou toho, jak bude instituce s ohledem na dosud neschválený státní rozpočet financovaná.
Nastupující vláda několikrát avizovala, že ten rozpočet chce zásadním způsobem přepracovat, že chce šetřit, a samozřejmě tohle to nás trošku leká. Já doufám, že nám aspoň ten malý přírůstek, který oproti roku 2021 tam byl plánovaný, že nám aspoň ten zůstane. I když musím smutně říct, že ten přírůstek dělá asi 3,5% a upřímně řečeno, to je polovina inflace. Takže z tohohle hlediska je to vlastně úbytek.
Akademie věd by měla letos podle současného návrhu hospodařit se 7 miliardami korun. Ondřej Vaňura, Český rozhlas.